Třetí kapitola třetí knihy Mojžíšovi nás uvádí do praxe takzvané pokojné oběti, milí posluchači. Je to obětní způsob, ve kterém nachází své vyjádření skutečnost společenství Izraele s Hospodinem. V novozákonním pohledu pak společenství věřících, tedy církve s nebeským Otcem prostřednictvím Pána Ježíše Krista a Ducha Svatého. Žádný jednotlivý obětní způsob není sto ukázat na všechnu mnohostrannost a podivuhodnou všestrannost osoby Pána Ježíše Krista. Tak jako potřebujeme pro představení jeho pozemského života čtyři novozákonní evangelia, stejně tak potřebujeme pro předběžné znázornění jeho osoby i díla všech pět způsobů oběti, jak nám je představuje kniha Levitikus. Doposud jsme mluvili o dvou obětních způsobech, o oběti zápalné a o oběti přídavné. Nyní u třetího typu oběti najdeme řadu nápadných podobností s obětí zápalnou. Na druhé straně ale musíme konstatovat, že mezi oběma obětními způsoby existují i podstatné rozdíly. Pokojná oběť je samostatnou, jedinečnou obětí. Podle našeho amerického učitele Johna Vernona McGee, jehož texty tu zpracovává bratr Peter Raus, pokojná oběť nemluví o smíření, či o pokoji, který Pán Ježíš vydobil na Golgotském kříži. Nemluví o problému hříchu a o jeho řešení. Tento druh pokoje nám popisuje apoštol Pavel v listu Koloským, první kapitola verše 19 a několik následujících. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích, protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky, nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony. Pokud ovšem pevně zakotveni setrváte ve víře a nedáte se odtrhnout od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se já, Pavel, stal služebníkem. Koloským první kapitola úsek po 23. verš. To ale není ten typ pokoje, o kterém mluví pokojná oběť. Té je bližší druh pokoje, o kterém apoštol Pavel mluví v listu Efeským. To je ten pokoj, který přivádí všechny věřící do společenství s nebeským Otcem v Duchu Svatém skrze Pána Ježíše Krista. Efeským kapitola 2, verš 13 a řada následujících. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. V něm je náš mír. On dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z Žida i Pohana, stvořil jednoho nového člověka a tak nastolil mír. Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle. Na kříži usmrtil jejich nepřátelství. Přišel a zvěstoval mír. Mír vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. A tak v něm smíme obojí, Židé i Pohané, v jednotě ducha stanout před Otcem. Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci. Máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Ježíš Kristus. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám posvěcený v Pánu. V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Tolik tedy Efeským, 2. kapitola po 22. verš. Dá se tedy říci, že pokoj, který je zvěstován pokojnou obětí, je spíše stavem než výsledkem nějakého děje. Je jistě umožněn Kristovou obětí, ale důraz tu není na tom, co bylo vykonáno, nýbrž na tom, co teď právě je. Je to pokoj vytvářející prostor pro setkávání Božího lidu navzájem i pro setkávání každého z nich s Pánem Bohem a s Pánem Ježíšem Kristem. Jde tu o to společenství, o kterém mluví také apoštol Jan ve své první epištole. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho synem Ježíšem Kristem. Pán Ježíš je jediný, který opravdově a důsledně boří hradby mezi jednotlivci, rodinami, rasami, národy i náboženstvími. V Pánu Ježíši Kristu je v posledku všechno sjednoceno. Lidé, kteří Pánu Ježíši patří, se stávají domácími Božími a získávají přístup před Boží trůn. Toto všechno se může dít pouze v Kristu. Jenom ti, kdo Pánu Ježíši věří a oddávají mu svůj život, kdo mu patří, se mohou podílet i na kráse tohoto společenství, na jeho zázračnosti i slávě. Takoví mohou mít společenství s nebeským Otcem, mohou se sdílet jeden s druhým a spolu se podílet na jednotě s Kristem. Tuto jednotu předznamenává a předznačuje pokojná oběť v Izraeli. Židé ji jistě přinášeli i v době daleko před narozením Pána Ježíše Krista, ale právě ve společenství lidí kolem Pána Ježíše vidíme naplnění svědectví této oběti. Pokojná oběť ukazuje ke Kristu, který stojí uprostřed svých vykoupených. Je dobré si uvědomit, že společenství celé církve Pána Ježíše může existovat pouze v něm, v Kristu. Pán Ježíš přináší možnost společenství, které by bez něho zůstalo pouze nedosažitelným ideálem. Myslíte si, že byste mohli být jen tak přáteli všem Janům, Josefům a Karlům? Jistě ne. Pro přátelství, jak je všeobecně chápáno, je nutné, aby se oba partneři navzájem znali. Teprve ze vzájemné znalosti anebo důvěrného vztahu může vyrůstat sympatie a potom i to skutečné přátelství. Křesťanské bratrství je něco kvalitativně odlišného. Sám o sobě vím, že jsem ztracený hříšník, kdybych byl bez Pána Ježíše. Totéž vím o každém druhém křesťanovi, o svém bratrovi v Kristu. Vím, že nejsem lepší. A vím, že nás oba Pán Ježíš ospravedlnil. Proto můžeme být jeden druhému bratrem i přítelem. I když jsme se třeba nikdy předtím neviděli a setkáváme se poprvé, tímto vyznáním vztahu k Pánu Ježíši se vytváří i náš vzájemný vztah. Thank you. Jestliže někdo připraví jako svůj dar hod obětí pokojné ze skotu, ať už býka nebo krávu, přivede před Hospodina zvíře bez vady. To je první verš ve 3. kapitole 3. knihy Mojžíšovy. Pokojná oběť začíná podobně jako oběť zápalná. Je vybráno vhodné obětní zvíře. Opět tu vidíme nejprve oběť hovězího dobytka. Později budeme číst i o jiných typech obětních zvířat pro tuto oběť. Na rozdíl od zápalné oběti je při pokojném obětním hodu možné obětovat i krávu, tedy samici. Vykladači poukazují na skutečnost, že tohoto typu oběti se účastnily i ženy a důraz této oběti je položen na společenství, společenství celku. Hříšník přichází ke Kristu, protože Pán Ježíš svou krví, svou obětí smířil svět se Stvořitelem. Možná namítnete, že se stále pohybujeme ve starozákonní době, tedy v čase před Pánem Ježíšem. Ovšem golgotská oběť tehdy zůstávala v daleké budoucnosti, avšak Boží milost tuto časovou vzdálenost překonává smířením v naději. Už jsme mluvili o tom, že Pán Bůh přikrýval hříchy lidí staré smlouvy, aby je pak spolu s hříchy pozdějších viníků zahrnul pod milost Kristova kříže a tak všechny hříchy, aby definitivně odpustil. V tomto odpuštění je základ Božího smíření. Pán Bůh je uspokojen Kristovou obětí. Boží spravedlnosti je učiněno zadost. Pro toto smíření je možné, aby člověk opět vstoupil do určitého vztahu se svým Stvořitelem. Člověk je kvůli Kristu volán k návratu k Bohu, k přátelství s Pánem Bohem, ke spolupráci s ním. Takový byl totiž původní Stvořitelův záměr. Člověk měl být Božím spolupracovníkem a kdysi na počátku určitou dobu jím také skutečně byl. Vraťme se ale ještě na okamžik ke srovnání zápalné oběti a oběti pokojné. V případě oběti zápalné jsme mluvili o tom, že ta oběť připomíná, co Pán Bůh vidí na Pánu Ježíši Kristu. Záměrem zápalné oběti bylo připomínat Kristovi zásluhy Pánu Bohu. Pokojná oběť ukazuje na hodnotu smíření, které bylo dosaženo golgotskou obětí. Je to jakoby připomínání Kristovi oběti člověku. Jak jsme si už řekli, to všechno je předznamenání, jakýsi předobraz a náznak, kterému dávný Izrael zcela jistě příliš nerozuměl. V naší době ale rozumět můžeme a můžeme zde nacházet i důvod k radosti a vděčnosti. Pro ně to byl předmět víry do budoucna. Pro nás je to pohled víry zpátky na to, co Pán Ježíš Kristus už vykonal. Pojďme se podívat, jaký byl další průběh pokojné oběti. Stále jsme v 3. knize Mojžíšově, ve 3. kapitole budeme číst krátký úsek od 2. verše. Vloží ruku na hlavu svého daru a porazí oběť před vchodem do stanu setkávání. Áronovci, kněží, pokropí krví oltář dokola. Zhodu oběti pokojné přinese Hospodinu jako ohnivou oběť tuk pokrývající vnitřnosti i všechen tuk, který je na vnitřnostech. Dále obě ledviny i s tukem, který je na nich, i na slabinách, a jaterní lalok. Odejme jej nad ledvinami. Áronovci to jako zápalnou oběť obrátí na oltáři v obětní dým, na ohni ze dříví. Jako oběť ohnivá bude libou vůní pro Hospodina. Při pozorném čtení vidíme, že řada úkonů pokojné oběti se skutečně zcela zhoduje s řádem oběti zápalné. Náhle ale zjišťujeme, že zatímco zápalná oběť byla na oltáři spálena celá, při oběti pokojné jsou páleny jen droby a tuk, tedy jen nepatrná část obětovaného zvířete. Co se stalo s ostatními částmi? Náš text nám žádnou odpověď nedává, ale Bibli je třeba studovat v celku, brát ohled i na její ostatní části. Ve 27. kapitole 5. knihy Mojžíšovy najdeme tuto zmínku. Verš 6. a 7. Z neopracovaných kamenů vybuduješ oltář Hospodinu svému Bohu a budeš na něm obětovat zápalné oběti Hospodinu svému Bohu. Budeš tam také obětovat a jíst pokojné oběti a radovat se před Hospodinem svým Bohem. Na začátku první knihy Samuelovi nacházíme příklad toho, že existovala oběť, kterou obětující rodina sama jedla. V první kapitole první knihy Samuelovi ve 4. verši čteme tohle. Když nastal den, kdy Elkána obětoval, dával své ženě Penině i všem jejím synům a dcerám díly z oběti. Na základě těchto zmíněných míst poznáváme, že zatímco určená část oběti byla na oltáři spálena jako přímý dar Hospodinu, ostatní díly obětovaného zvířete byly společně snězeny obětujícími. Proto v tomto případě mluvíme o obětním hodu. Důraz pokojné oběti přitom leží právě na tomto společenství. Nejde tu jen o společenství obětujících, ale přímo o společenství lidí navzájem a také s Hospodinem, který část oběti přijímá skrze spálení na ohni a spolu s obětujícími se tak raduje ze vzájemného pospolubytí. Boží podíl na pokojné oběti vynikne zřetelněji z 11. verše, kdy je dokonce použito slov pokrm ohnivé oběti Hospodinu. Pokojná oběť je stejně jako nakonec každá oběť darem Božím. Pán Bůh dává to, co lidé potom obětují. Pán Bůh se milostivě sklání k obětujícímu. Pán Bůh vstupuje do společenství s tím, kdo mu přichází přinést oběť. Vrcholem tohoto Božího přístupu k oběti je pak smrt Pána Ježíše Krista. Bůh dává pro záchranu člověka sám sebe do lidských rukou a sám se stává obětí. Než budeme číst náš text dále, můžeme se ještě pokusit odpovědět na otázku, proč jsou na oltáři spalovány právě vnitřnosti a tuk obětního zvířete. Tuk, tomu bychom možná ještě rozuměli, býval totiž považován za nejlepší část obětovaného zvířete. To nejlepší tedy patří Hospodinu. Ale proč ty vnitřnosti? Chceme-li tomuto problému správně porozumět, musíme zkoumat způsob pohanské bohoslužby rozšířené v okolí Izraele. Tam vnitřnosti zabitých zvířat sloužily k věštění, ke zkoumání budoucnosti a ke všelijakým okultním praktikám. Izraelci ale rozpoznávají, že budoucnost patří Bohu. Hospodin zakazoval jakékoliv pokusy odhalovat tajemství nelegitimním způsobem. Věštba anebo jakékoliv okultní praktiky byly v Izraeli přísně zapovězeny. A tak vnitřnosti zvířat, které byly s věždbou spojeny v pohanství, nepatřily do lidských rukou. Izrael je odevzdával v oběti Hospodinu. Tajemné věci budoucnosti skryté ve vnitřnostech nás upozorňují i na tajemství Kristovo. Ne všechno o Pánu Ježíši víme a ne všechno jsme schopni vědět. Apoštol Pavel vyznává v epištole Filipským ve 3. kapitole: a vůbec všechno pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. To je Filipským 3, verše 8 a 10. Stojí za to vynaložit všechno úsilí na to, abychom Pána Ježíše co nejlépe poznali, i když víme, že plně jej stejně poznáme až jednou v nebi, až jej uvidíme tváří v tvář. Všichni jsme bloudili jako ovce. Každý z nás se dal svou cestou. Jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen a pokořil se. Ústa neotevřel. Jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači, zůstal němý. Ústa neotevřel. Byl zadržen a vzat na soud. Kdo pak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. Byl mu dán hrob se své volníky, s boháčem smrt našel, ačkoliv se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti, ale Hospodinovou vůlí bylo skrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. To je, milí posluchači, citát z Izajášova proroctví 53. kapitoly, verši 6 až 10. Tato známá slova proroka Izajáše vztahují snad všichni křesťanští vykladači na Pána Ježíše Krista. Mluví se tu v prorockém předobrazu o jeho utrpení na Golgotském kříži. Jakým způsobem bychom mohli tato slova sladit s obrazem pokojné oběti? Úplné spálení části obětovaného zvířete na oltáři ukazuje na úplné Kristovo vydání smrti. Byl mu dán hrob se své volníky. To byla jeho oběť za vinu, oběť za hřích. Izajášův text ale mluví ještě o jiném utrpení, a my o tomto jiném utrpení dobře víme z evangelií. Víme, s jakým protivenstvím a nepochopením se Pán Ježíš během svého života setkával. Známe i události, které jeho smrti předcházely. Výslechy, hrubé zacházení ze strany římských vojáků, výsměch židů, to všechno s jeho vrcholnou obětí souviselo a nebylo to její přímou součástí. Bylo to utrpení jeho života. Náš Vernon McGee tady mluví o dvojím utrpení Pána Ježíše. Utrpení jeho smrti, to je podle našeho učitele zápalná oběť, oběť očišťující. Utrpení jeho života je to, co znázorňuje oběť pokojná, jeho trpělivost, laskavost a odpouštění. To jsou hodnoty, které kolem Pána Ježíše zhromažďovali zvláštní společenství učedníků a přátel. A tak je tomu dodnes. Společenství církve se vyznačuje především Kristovou pokojnou láskou. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Jan 13:35. Tak to říkal Pán Ježíš. Tedy ne podle projevů Boží moci. To by bylo klamné. Znakem křesťanů vždycky byla a má být láska. Teplé vzájemné obecenství, kde si jeden druhého váží a jeden druhému slouží, protože všichni milují svého spasitele, Pána Ježíše Krista. Kéž by tomu tak opravdu bylo.